Drahí priatelia, pokračujeme v sérii Cesta Mesiáša. Naposledy sme hovorili o Večeri Pánovej, ktorá potom pokračovala tým, že Ježiš odchádza do Getsemanskej záhrady, kam priviedol už potom Judáš a veľký pluk a rímskych vojakov, sluhov a chrámových a zároveň sluhov od veľkňazov a zrádza Pána Ježiša. Ešte predtým v evaneliách sme čítali o tom, ako v Getsemanskej záhrade Pán Ježiš osamotene sa modlí a prosí Otca, Otče, vezmi tento kalich odo mňa, ale nie moja vôľa, tvoja vôľa, nech sa stane. A vo všeobecnosti tomu rozumieme tak, že Pán Ježiš prosí Otca, aby sa mohol vyhnúť tej smrti na kríži. A dlho som si to myslel aj ja. A tento rok, ako nad tým hlboko premyšľam, a si uvedomujem, že ale veď Pán Ježiš na to prišiel, aby namiesto nás zomrel. A to aj deklaroval veľakrát tými vyhláseniami, že neprišiel som činiť svoju vôľu, ale vôľu svojho Otca. A zrejme tu na kolenách v tej temnej noci v Getsemanskej záhrade a podľa mňa neprosí Otca, aby sa vyhol telesnej smrti. Podľa mňa tam prebieha oveľa hlbší zápas. Prebieha možno prosba vyhnúť sa duchovnej smrti, odlúčeniu od Otca, hnevu Otca. A rozumiem tomu tak, že na to, aby sme boli očistení od svojich hriechov, bola potrebná jeho krv, bola potrebná jeho fyzická smrť na kríži, aby nás zmieril s nebeským Otcom. Takisto ako Židia prinášali obetované zvieratá a ich krv prinášala očistenie a odpustenie. Ako to aj zákon hovorí, že bez krvi nie to, bez preliatia krvi nie to odpustenia. Takže verím, že Pán Ježiš neprosí Otca v Getsemanskej záhrade, aby sa vyhol telesnej smrti, ale aby sa vyhol niečomu, čo predsa len sa rozhodol dobrovoľne podstúpiť, čo nemusel podstúpiť, ale chcel naplniť vôľu Otca, čo nemusel podstúpiť kvôli nášmu ospravedlneniu, ale chcel podstúpiť kvôli vôli Otca, a čo bolo ďaleko ťažšie, a to bolo čeliť hnevu Otca, čeliť hnevu, Božiemu hnevu, spravodlivému hnevu, čeliť odlúčeniu od nebeského Otca, čeliť tej duchovnej smrti, ktorá znamená byť oddelený od Boha, vydaný temnote. A rozmýšľame nad tým aj na to jeho modlitbu v Getsemanskej záhrade. A potom nasledoval ten proces, ako ho máme popísané v evaneliách, ale nechcem sa mu teraz podrobne venovať. Boli to tri vypočúvania pred takzvanými, by sme to dneska nazvali cirkevným súdom, ale to boli židovské súdy. Prvé vypočúvanie bolo u Annáša, ktorý síce už nebol najvyšším veľkňazom, asi 10 až 15 rokov, ale najvyšším veľkňazom vždy bol niektorý z jeho synov, takže aj tak bol šedou eminenciou celej, by sme dneska už mohli nazvať, že tej náboženskej mašinérie veľkňazov, farizejov, zákonníkov. Takže prvé vypočúvanie bolo u tejto šedej eminencie a starého pána, ktorý stále to mal v rukách. A druhé vypočúvanie už bolo pred Kajfášom, ktorý áno, pravoplatne bol vtedy veľkňazom, najvyšším veľkňazom. Tretie vypočúvanie bolo pred veľradou a to bola taká snaha zachrániť, ešte legalizovať celý ten proces, ktorý v podstate nebol podľa pravidiel. Tým, že Judáš sa im obesil, tak nemal to vypovedať proti pánovi Ježišovi. Oni nárýchlo sa háňali svedkov, ktorí ale podľa zákona sa museli dvaja, traja zhodnúť a nenašli takých, ktorí by sa zhodli. A to bol ten tretí pokus ešte ich nájsť. To bolo vypočúvanie pred veľradou, kde už je Kajfáš zaprisaháva pána Ježiša. Tak povedz nám, hej, zaprisahávam ťa. A podľa zákona po takejto prísahe musel vypovedať. aj obvinený. A podľa zákona obvinený nemal vypovedať svoj neprospech. Hej. A takže preto bol pán Ježiš tak ticho celý čas. Ale keď ho zaprisahal najvyšší veľkňaz, tak odpoveď bola áno, ty si to povedal, áno, pravdu hovoríš. A dodal, odteraz ma neuvidíte, až keď budem prichádzať na nebeských oblakoch a sedieť po pravici Božej. A vtedy si veľkňaz roztrhol rucho. Ďalšie porušenie pravidla. Veľkňaz si nesmel roztrhnúť nikdy rucho a pri takomto pojednávaní. A obvinili pána Ježiša z rúhania. Porušili ďalšie dva pravidlá, ktoré synedrium, to židovské, nikdy nemalo urobiť. Sudcovia nikdy nemali obviňovať, sudcovia mali súdiť. Oni potrebovali niekoho, kto obviní pána Ježiša. Preto sa hľadali svedkov. Sudcovia sa nikdy nesmeli stať zároveň aj žalobcami. Zároveň. A podľa zákona rúhanie je rúhaním až vtedy, keď sa spomene Božie meno. A rúha sa Božiemu menu, čo pán Ježiš neurobil. Takže vidíme, že celý ten proces bol veľmi, veľmi nespravodlivý, veľmi narýchlo. A potom nasledovali tri civilné vypočúvania pred Pilátom, ktorý zaujímavo podozrivo bol pripravený v skorej ranej hodine. Pretože vedel, čo sa ide udiať. To celé bolo pripravované. A on poskytol Judášovi a veľký pluk vojakov. To znamená, vedel, že nad ránom sa vrátia so zajatým a bol povinný ho vypočuť. Ale zároveň tam vidíme ten obrovský zápas, ako sa Pilát snaží nevydať pána Ježiša na smrť. Hoci to židovskí kňazi žiadajú. A tak keď sa dozvie, že pán Ježiš je z Galilei, Galilejčan, tak ho pošle na vypočutie k Herodesovi Antipasovi, ktorý bol zodpovedný za Galileu, ale v dobe Pesachu sviatkov bol tiež v Jeruzaleme. Herodes Antipas vypočuje pána Ježiša a potom ho znovu pošle naspäť k Pilátovi. A Pilát sa nesmierne snaží sa vyhnúť tomu rozsudku. Snaží sa uplatniť to pravidlo, že na Pesach, na Veľkú noc prepúšťali jedného židovského väzňa, dali mu milosť. Tak sa snažil, aby tú milosť dostal práve pán Ježiš. Ale Židia si vyžiadali milosť pre Barabáša. Mimochodom, historicky Barabáš v podstate z hebrejčiny znamená Bar Abba, to znamená syn muža, ktorý sa volal Abba, a údajne historicky som sa dozvedel, že on sa volal tiež Ješua, volal sa Ježiš. Ješua bolo bežné meno v tej dobe. To znamená, milosť dostal človek, ktorý sa tiež volal Ježiš a zároveň bol synom Abbu. Abba znamená otec, syn otca, ale bol to konkrétny muž. A Barabáš, alebo syn Abbu, bol rebel, bol vodca nejakej vzbúry a pravoplatne si zasluhoval smrť a dostal milosť namiesto Ježiša. Ďalší pokus Piláta bol, že dal pána Ježiša zbičovať. Vidíme, že sa snažil vyhnúť rozsudku smrti, pretože väzeň odsúdený na smrť podľa rímskych pravidiel nemal byť už trápený a bičovaný. Mal byť vydaný na smrť. A preto tá smrť na kríži a logicky a tam mal ísť človek v plnej sile, aby trpel. A to bolo veľmi kruté, barbarské. Rímania takto trestali trestom smrti. To mal byť trest. To nemala byť rýchla poprava. A Pilát sa snaží tomu vyhnúť, dáva pána Ježiša zbičovať, bolo to rímske bičovanie, nie židovské. A rímske bičovanie znamenalo, že ten väzen to nemusel vždy prežiť. A keď aj prežil na nejakú dobu, tak zrejme zomieral následkami toho bičovania, pretože to bičovanie znamenalo, že to telo bolo úplne roztrhané. A to neboli len kožené pásy. Na tom rímskom biči boli na konci tých pásikov, tých povrázkov kožených, pripevnené ostré úlomky kostí alebo nejaké kovové hroty, ktoré vytrhávali najskôr kožu, potom meso, prenikali až do kosti. A zdá sa, že ani pri najúprimnejšom vykreslení ukrižovania pána Ježiša sa ani filmovým tvorcom modernej doby nepodarilo ukázať to, čo sa tam v skutočnosti udialo. Naplnilo sa prorocké slovo, že jeho telo bolo na nepoznanie premenené. Nikto ho nespoznával. Aj podľa historikov, kto prešiel takýmto rímskym bičovaním, častokrát jeho najbližší už nespoznávali. A pán Ježiš tým prešiel, Pilát sa snažil ešte tomu vyhnúť a potom ho pritlačili k múru tým, že ak ho nevydáš na smrť, tak nie si priateľ cisárov. A toto zrazu spôsobilo obrat, lebo už Pilátovi išlo o jeho pozíciu, ktorú dostal za cisára Nera práve preto, že bol priateľom úspešného muža, ktorý sa stal senátorom a ktorý mu vlastne dopomohol k tejto pozícii v Judei. Takže chcel zostať priateľom cisára. A tým pádom si verejne umyl ruky, vydal pána Ježiša ešte aj na trest smrti ukrižovaním. A sú tam ďalšie podrobnosti. A na jednu by som vás chcel ešte upozorniť, že ako sme o tom už rozprávali, a pána Ježiša s tými ďalšími rebelmi ukrižovali o 9. O 9. v piatok, kedy len nedaleko odtiaľ na inom návrši v Jeruzaleme, na chrámovom návrši sa vykonávala obeť toho rituálneho baránka. V tom istom čase paralelne prebiehali takéto dve obete. Jedna na Golgote, jedna na chrámovom vrchu. Obidve začínali o 9. A ja osobne verím, že tie prvé 3 hodiny na kríži pán Ježiš podstupoval a čelil hnevu ľudí, osočovaniu, výsmechu, potupe, hambe. A vysel nahý a neľudsky znetvorený na kríži. A potom po 3 hodinách sa deje niečo výnimočné. A čo podstupuje dobrovoľne potom za nás pán Ježiš. A to je obrovský duchovný zápas. Na neho prichádza Boží hnev, Boží trest, odlúčenie od jeho otca. A zároveň je to prejavované obrovskými prejami na vonok, ktoré si teraz prečítame. Z Evanjelia podľa Matúša budem čítať z 27. kapitoly 45. a nasledujúce verše. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. V našom čase sa to počítalo od 12. do 15. Nastala tma po celej zemi. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom o 15. To bola tá modlitebná hodina, do ktorej sa zvykli chodievať, modliť a žiť do chrámu. Ježiš zvolal veľkým hlasom Eli, Eli, lama sabachthani. Citoval 22. žalm. A je to zvolanie Bože môj, prečo si ma opustil? Tam čelí pán Ježiš nielen fyzickej smrti a zomieraní, ale čelí opusteniu otcom, čelí duchovnej smrti, čelí Božiemu hnevu a zvoláva Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Citujete to 22. žálm, v ktorom sú aj iné prorocké predpovede smrti Mesiáša. A prebieha obrovský duchovný zápas a Pán Ježiš dovtedy oslovoval Otca vždycky Otec. Nájdeme asi 170 oslovení, kde oslovuje napriamo Boha Otče. A ďalších 21 oslovení, kedy oslovuje môj Otče, nebeského Otca. A tu vlastne prvýkrát oslovuje Boha Bože môj. A vidíme, že ho neoslovuje ako syn. Tu podstupuje za nás to odlúčenie od Otca. Prosím, rozmýšľajme nad tým, toto nebolo len fyzické utrpenie, ktoré ani neopisujem, čo to znamenalo zomierať na kríži, aké boli detaily, možno niekedy inokedy, alebo si to môžete niekde vyhľadať. Bola to veľmi krutá smrť, fyzicky krutá smrť. Keď nad tým rozmýšľame, môžeme znovu si uvedomiť dve veci, ako veľmi ťažké a kruté a sú naše previnenia, ktoré spôsobujú takéto utrpenie Božiemu synovi. A takto musel trpeť namiesto nás. A druhú vec, ktorú si uvedomujem, ako veľmi nás miluje. Že to kvôli nám podstupuje, aby nám mohol odpustiť. Aby nás mohol naozaj očistiť. Takže to bola krutá fyzická smrť, zomieranie na tom kríži. Ale zároveň sa tam deje duchovný boj, zápas. Obrovský, ktorého možno ani plne nerozumieme. A ja budem čítať ďalej z tohto textu. Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili, Eliáša volá tento. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde a ho vyslobodí. Eli, Eli, lama sabachthani. Oni to počuli ako Eliáš, ale zároveň to znamená Bože, Bože. A Ježiš znovu zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha. A potom nasledujú tieto verše. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku. Rozumiete tomu? Na vedľajšom vrchu, na chrámovej hore, v samotnom chráme sa roztrhne chrámová opona od vrchu na spodku. Nadprirodzene je odhalená svätyňa svätých, kam mohol veľkňaz vojsť jedenkrát za rok za prísnych pravidiel. A zrazu pri smrti pána Ježiša je táto opona nadprirodzene roztrhnutá. A údajne podľa historikov zároveň zhasla zároveň tá lampa, ktorú veľkňazi udržiavali to večné svetlo, aby tam horela non-stop, zároveň vraj zhasla. A toto sa stalo. Toto sa stalo v tom istom čase pri Ježišovej smrti. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesané a vyšli z hrobov. A po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Nadprirodzené veci, ktoré sa udiali pri smrti pána Ježiša. A však stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili, naozaj syn Boží bol tento. V tejto časti som dal názov Mesiáš. Alebo vidíme Mesiáša zomrieť. A vidíme, že zomrel Mesiáš. Boží syn. Že nezomrel obyčajný človek. Že sa udiali tieto nadprirodzené, neobyčajné veci. Mimochodom aj podľa historických záznamov nájdených, objavených, je doložené toto zatmenie slnka. Aj v Egypte, aj na území Turecka. Tam napríklad to zaznamenal nejaký muž menom Flagán. A jeho výpoveď, presne z tohto času, je nasledovná, tohto Flagana. Bolo veľké a pozoruhodné zatmenie slnka. Najtmavšie, aké kedy bolo. O 6. hodine dňa nastala tma ako v noci, takže dokonca bolo vidno hviezdy na nebi. Nastalo veľké zemetrasenie. V Bitinii a v Nicei sa zrútilo veľa domov. Alebo iný človek, druhý opis, je zase z Grécka, nejaký vedec, ktorý sa volal Diogenes. Toto zaznamenal. Bol neveriaci, alebo teda sekulárne nejaký Grék, a napísal toto. Bolo také silné zatmenie slnka, že alebo božstvo v tom čase trpelo, alebo sympatizovalo s niekým, kto trpel. Zaujímavé, zaujímavý záznam. A tiež historicky doložené, že v tejto dobe, v 30. roku po Kristovi, naozaj došlo k takýmto javom pozorovaným aj v iných krajinách. Zomrel Mesiáš. Chrámová opona sa roztrela, ktorá predstavovala to, čo oddelovalo človeka od Pána Boha. Tá chrámová opona predstavovala nepreklenutelnú priepas medzi Bohom a človekom. Chrámová opona predstavovala svetosť. Ona, tá chrámová opona, nás zároveň chránila pred Božou svetosťou, ktorá by nás zabila. Pred Božou spravodlivosťou, ktorá by nás musela potrestať. Pred Božím hnevom, ktorý by na nás musel prísť. Ten chrám bol preto tak postavený, že mal svätyňu svätých, ktorá prezentovala samotnú Božiu blízkosť, prítomnosť alebo Božiu slávu. Ale tam nikto nesmel prísť. Tam žiaden človek nebol hoden prísť. A raz za rok tam mohol vojsť veľkňaz za prísnych pravidel a nebol si istý, či odtiaľ vyjde živý. Preto keď tam veľkňaz raz za rok vchádzal, tak na nohe mal priviazaný povraz, lano. A na svojom ruchu mal zvončeky, strieborné jablčka, zvonil, keď išiel, bolo ho počuť. Aby keď neprežije Božiu prítomnosť a zomrie v tej svätyni svätých, tak aby si to všimli, že to prestalo zvoniť a aby ho vytiahli za to lano von. Tá opona naozaj predstavovala, symbolizovala skutočný stav každého jedného človeka. Nemohli by sme sa vrátiť do Božej prítomnosti pred tvár svätého Boha so žiadnou svojou spravodlivosťou alebo skutkom. Ale Mesiáš, keď zomrel na kríži, dokonal za nás. Chrámová opona sa roztrhla od vrchu na spodok. A tá priepasť medzi človekom a Bohom tu už nie je. My máme prístup do Božej svätej prítomnosti, ale tiež iba skrze obeť Mesiáša. Iba vtedy, keď príjmeme, že zomieral na miesto nás. Keď nám to dôjde, podobne ako to došlo tomu stotníkovi, tomu rímskemu vojakovi zodpovednému za vykonanie tohto ukrižovania. On sa vracal naspäť do kasárni, možno si vylosoval jednu z tých troch častí Ježišovho oddevu a vracal sa s tým, že vykonal to, čím bol poverený. Ale tretia vec, ktorú sa vracal, tak to muselo byť obrovské pocity a emócii, viny, zjavenia, že ukrižoval Božieho syna. Že velil čate, ktorá zabila Mesiáša. Keď to stotník uvidel, hovoril, naozaj syn Boží bol tento. Takto zomrel Mesiáš. A toto sa stalo. Jeho smrť a priniesla koniec zákona. A znamenala koniec oddelenia a pre ľudí od Božej slávy. Znamenala začiatok doby milosti. Zomrel Mesiáš. Ale zomrel namiesto mňa a teba. Zomrel moju, tvoju smrť. Zomrel našu smrť. Zobral na seba to, čo sme mali dnes my. A zomrel. Dokončil to. Jeho krv nás očisťuje. Dokonale. A nie len to, ako sme to hovorili v tejto časti. Zomrel Mesiáš. Poslušný Otcovi až do konca. Zobral na seba aj odlúčenie od Otca. Boží hnev. Aby úplne zvíťazil nad smrťou. Aby vyprázdnil peklo. Aby zadozučinil Božiemu hnevu, Božej spravodlivosti. A aby navždy zdokonalil nás. Ako to čítame v liste Židom. Tým, že on sa učil tejto poslušnosti a tým, že bol podobne pokúšaný vo všetkom, tak máme veľkňaza, Mesiáša, ktorý nám dokonale rozumie a dokonale nás očisťuje jeho obeť. Zomrel Mesiáš. Ale aj ja a ty. Zomreli sme hriechu. Zomreli sme zákonu. Zomreli sme tomuto prítomnému veku. Zomreli sme sebe. Smrť Mesiáša. Ak ju príjmame zástupne ako obeť namiesto nás, je aj naša smrť. A smrť znamená koniec. Koniec niečoho, čo sme nikdy nevedeli ukončiť sami. Ukončil to Ježiš, Mesiáš, na kríži. A tým, že to ukončil a že to nezostalo jeho smrťou ukončené, on otvoril nový začiatok. On bol vzkriesený slávnou mocou Otcov. Ale o tom bude a veľkonočné zamyslenie na veľkonočnú nedelu, kedy budeme rozmýšľať o tom, ako nadprirodzene bol hrob otvorený a Mesiáš navždy, na veky vzkriesený. Nech vás Pán Boh požená, keď nad týmto celým premýšľame, tak aby sme naozaj s našim Mesiášom sa stretli. Aby nebol závoj na našich očiach. Aby naše srdce nezostali ľahostajné a vlažné. Tak aby sme od nášho Mesiáša prijali to, čo nám dáva. To, kým sa on stáva na miesto nás. Priatelia, je čas a sa pokoriť pred týmto Mesiášom. Kto by ho nevzýval? Kto by mu nedal celý svoj život? Keď nad týmto rozmýšľate, mu môžeme úplne dôverovať. Lebo on úplne sa vydal nám. Úplne nám prejavil lásku. Bol ochotný zaplatiť úplnú cenu. Máme dokonalého Mesiáša. Dokonalého veľkňaza. Ktorému môžeme úplne dôverovať. Odovzdať sa mu v pokáni. A dovoliť mu. Aby jeho smrť a jeho vzkriesenie znamenali aj v našom živote. Smrť a nový život, ktorý dáva všemohúci nebeský Otec. Úplne nový život jeho milovaných detí. Nech vás Pán Boh žehná.